Невероятни отговори на молитви. Роджер Морно. Глава 6. Постоянен списък за молитва. Беше времето на сенната хрема и като се събудих в 6 часа сутринта с подгизнал нос, взех някакво лекарство за облекчаване на сполетялото ме бедствие. Като разбрах, че сънят вече ми е избягал, помоли Господа да води ума ми към размишление и молитва. Незабавно започнах да мисля за жестоката битка, в която са се намерили израилевите чада, когато амаличаните са ги атакували при Рафидим. Моисей, Аарон и Ор наблюдавали конфликта от върха на един хълм. Моисей, човек на молитвата, вдигал ръце към небето, ходатайствайки за народа. Битката клоняла към победа на Израел, докато ръцете на Моисей натежали и той трябвало да ги отпусне. Тогава неприятелят започнал да надделява. Когато това се повторило няколко пъти, Аарон и Ор разбрали, че трябва да поддържат нагоре към небето ръцете на Моисей, за да може Израел да побеждава. Вземайки голям камък, те поставили своя водач на него, след това и двамата държали ръцете му нагоре през целия ден, докато слънцето залязло и Израел спечелил схватката. Мислите ми върху този случай ме доведоха до разбирането, че при посредничеството за тези, които са в нужда, постоянството в молитвата е от по-голяма важност, отколкото бях предполагал преди. Спомних си как моите молитви за другите в продължение на години бяха дали малки резултати. Докато не си направих молитвен списък и представях всяка личност пред Бога ежедневно. И чак тогава започнах да виждам как буквално пред очите ми се отговаря на моите молитви. В тази точка безброй хора са спечелили победа над силата на греха, като в отговор на молитва Бог е отблъсквал силите на мрака, за да имат възможност хората да размислят сами. Например, Роберт победи наркотиците и отново се радваше с Божия народ. Тази история е записана в следващата 7 глава. Ежедневно, без никакво прекъсване, в продължение на 3 години, аз представях случая на този млад човек пред трона на благодата, молейки се Святия Дух да го доведе до покаяние и да му помогне да вземе разумно решение за настоящия си живот и за вечността. Както виждате, аз вярвам твърдо, че ние не можем да се покаем без Святия Дух да пробуди съвестта ни. Както не можем и да бъдем простени без Христос. Това четем в Пътят към Христа, страница 26. Бог обаче не посяга на ничия свобода на избор. Божия Дух не насилва хората да правят нещо, което те не желаят. Той само им показва един по-добър начин на живот и ги кани да преживеят истинска радост и мир. Техен е изборът да направят това при най-благоприятните условия. Като размишлявах тази ранна утрин върху битката между Израел и амаличаните, в ума ми изплува един цитат, който ми бе давал голямо насърчение в началото на християнския ми път. Сърца, които са били бойно поле на конфликта с Сатана и които са били освободени чрез силата на любовта, са по-скъпи на Изкупителя от онези, които никога не са падали. Притчи Христови, страница 118. Мисълта, че на Твореца са му по-скъпи човешки същества, които се борят с силата на греха и биват освобождавани чрез силата на любовта от непадналите жители на галактиките, изпълни сърцето ми с бликаща загриженост за другите. Изпитвайки чувство на отговорност, подобно на онова, което баща изпитва за благополучието на своите деца, аз се запитах. Ако трябваше да умра, кой щеше да пледира заслугите на Христос да бъдат приложени към хората от моя молитвен списък? И друг въпрос изникна в ума ми. Как бих могъл да гарантирам, че ежедневните ми ходатайства ще бъдат поддържани за тези, които сега приемат помощ от Святия Дух, за да не станат още веднъж объркани, потиснати и поразени от нещастие? С чувство на безпомощност си казах, това, от което се нуждае, е някакъв постоянен молитвен списък. Не зная защо го казах, но го казах и тази мисъл се заби в ума ми. Като резултат започнах да прилагам пред Господа своето безпокойство, че ходатайствените ми молитви биха могли да спрат внезапно, оставяйки другите лишени от така нужната им помощ. Предишните няколко дни запаметявах пасажи от 17-та глава в Евангелието на Йоан за голямата загриженост на Исус към учениците му. Оттам узнах, че той разбира в пълна мярка загрижеността ми за нуждите на моите хора. Не съм вече на света, а тия са на света. Опази в името си тия, които си ми дал. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. И не само за тях се моля, но и за оние, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Четем това в Йоан 17 глава от 11 до 20 стих. Христовите думи на посредничество, обхващащи всички християни, до края на времето ме накараха да откликна. Мили Спасителю, моля те, направи ме мъдър посредник за моите съчовеци, така че техният живот да се увенчае с най-добрите благословения на Отца, водиш ги към Божия град. След като изговорих тази кратка молба, зачаках за отговор. И за моя голяма изненада такъв един отговор дойде под формата на цитат, който бях запомнил през 1947 година. Спомням си годината, защото тогава едно важно събитие ме накара да запомня краткия цитат. Онези, които молят посред нощ за хляб, за да нахранят гладните души, ще бъдат чути. Радост избликна в сърцето ми. Благодаря ти, Господи, за вдъхновението. След това си спомних, че цитатът се явяваше на същата страница от книгата Притчи Христови, където Елена Вайт говори за една дъга от обещания, обкръжаваща Божия престол. Запалвайки лампата, измъкнах книгата от чекмежето на нощната си масичка, за да прочета това отново. Не схващах точно тогава, че Господ ме водеше натам, за да намеря отговора на своята молитва за постоянния ми молитвен списък. Точно над пасажа, който си припомних, прочетох следните думи. Като Аарон, който символизираше Христос, Спасителят носи имената на всички от своя народ на сърцето си в светая. Изход 28:29 заявява: така Аарон, когато влиза в святото място, ще носи винаги имената на синовете на Израел върху съдебния нагръдник на сърцето си, за спомен пред Господа. Това бе отговорът на моята човешка ограниченост. Господ щеше да изгравира имената на много личности в моя молитвен списък на надгръдника на своята правда. Ако аз напуснах живота, Исус, Божественият посредник, щеше да продължава да ходатайства чрез умилостивилището за тях. Да, аз наистина имах списък за постоянна молитва. И макар през десетилетията той да е нараснал на стотици личности, обширността на техните нужди не е обременила великия ходатай. Апостол Павел доверително пише: защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Това четем в Евреи 4 глава и там 15 и 16 стихове. В началото на 70-те години, докато работих за телефонния указател на Buffalo, Нью Йорк, моите шефове ме запитаха дали желая да помогна при един спешен случай. Телефонните табла на Плетсбъра, Нью Йорк, биле в процес на подготовка и трябвал някой, който да работи с големи бизнес сметки, повечето от които в Монреал, Канада. Това щяло да отнеме около месец. Съгласих се и се заех с проекта с голяма енергия. С Божествената сила на Святия Дух отваряш път пред мен. Предприемането на такава работа се оказа път към голям успех. Всъщност тази година аз бях един от двамата мъже, на които щатът Нью Йорк оказа специално признание и бях почетен, като ме направиха член на клуба на постиженията в изключителните продажби от жълтите рекламни страници. След като бях обикалял и цял Монреал по повод бизнес сметките през целия ден, бях шофирал 60 мили обратно до Плетсбъра, пристигнах в бюрото си в 7 часа вечерта. Бързо вписах получения доход и ново придобитата мрежа. Точно тогава дойде един колега на име Антони да впише и своя доклад. Той бе имал среща рано тази вечер с един предприемач по строежите, което му бе попречило да вечеря в обичайното си време и затова решихме да вечеряме заедно. Докато се хранихме, той ни ми зададе няколко въпроса за съпругата ми и децата. След няколко минути пък той сам ми разказа за своя семейен живот. И в този случай видях как Святия Дух ме приканва да включа този човек в своята молитвена служба. Тони бе изпълнен с огризения по повод на един нещастен случай, който бил причинил трагедия в живота на няколко души. Той бил резултат от липсата на успешно напредване в бизнеса след много години тежка работа и бил предизвикал отчуждаване от децата му, които бяха юноши и които той обичаше много. Всичко започнало на коледното парти на една банкова фирма. Той разговарял с президента на банката и неговата секретарка, когато момичето, което довело последната, казало, че поради телефонно повикване от къщи трябва да напусне по-рано от определеното време. Попитало дали секретарката може да се върне с някого други го. В този момент той ни предложил помощта си. През дългото пътуване до дома и секретарката говорила през повечето време и докато слушал, дошло му на ум да опита да получи някоя целувка. Ощиво попитал, ще възрази ли тя за една приятелска коледна целувка. За негова голяма изненада тя заявила, че това е прекрасна идея, като добавила, че се надява и на малък роман. Тази мнимо невинна коледна целувка се оказала неговата гибел. Жената се оказала също женена, но от време на време флиртувала, когато Тони посещавал банката. Коледната целувка била последвана от новогодишна целувка и се развила в любовна връзка. След няколко месеца срещи в различни мотели, съпругът на жената е проследил с частен детектив. Обесен той телефонирал на съпругата на Тони, за да я информира за случая. Тя на свой ред обясняла, което довело до искане на развод, а това разорило финансово Тони. Трябвало да продаде своя бизнес, за да посрещне разходите по делото и да задоволи решенията на съда. Той и приятелката му решили да напуснат града и да отидат в един голям град. След като работили твърдо, за да се установят, както те го нарекли, в техният нов живот, едно неочаквано събитие разтърсило мечтите им за бъдещето. Съпругът на жената влязал в контакт с нея и я помолил да се върне от дома заради децата. Тя веднага приела предложението и напуснала Тони тъй внезапно, че той останал всепенен от болка в продължение на няколко дни. Опитал се да избегне проблемите чрез пиене. Сега прекарвал уикендите си сред алкохолните пари, за да избяга от вината си. Питал го дали е помислял да потърси божествена помощ. Да си кажа, правичката Роджер няма много вкус към духовните неща. Всъщност не съм стъпвал на църква, откакто се ожених, което беше преди много години. Още няколко въпроса разкриха пълната липса на познание за Бога и Библията и неговото очевидно задоволство от това невежество. Той вярваше в Бога като в творческа движеща сила, която оживява всички форми на живот, но отказваше да приеме всичко, което е свързано с един личен Бог. Тогава направих нещо, което го шокира. Тони, след като ти започна този разговор и пожела да ми разкажеш за своите проблеми, искам да знаеш, че от този ден нататък ще ходатайствам с молитва за теб. Всъщност аз ще поставя името ти в своя молитвен списък и то няма да бъде премахнато от него никога. И вярвам, че Святия Дух ще доведе нозете ти до Божия град. В продължение на няколко минути той остана безмълвен. Аз никога не съм чувал подобно нещо. Не зная точно как да се изразя, но искам да знаеш, че съм изненадан и трогнат от твой интерес. Трябва да добавя, че искреността и силата на твоите убеждения ме трогват дълбоко и събуждат в мен някакво странно чувство. Благодаря ти за това, което каза. След това той смени темата на разговора. Поради претрупаните ни със задача работни дни, нямахме възможност да си поговорим, освен при размяната на няколко думи в офиса. В края на моето назначение, когато напуснах офиса в петък, той ни ме придружи до колата. И точно тогава направи едно изявление, което ми накара да разбера защо моята ангажираност да се моля за него го беше сепнала така. Причината, поради която бях така дълбоко трогнат и почти не можех да овладея емоциите си в присъствието на всички там в ресторанта, беше, че бях чувал моята баба да казва подобни думи. Когато казах, че никога не съм чувал думи като тези, исках да кажа, че никога не съм чувал нещо като това, откакто моята баба умря. Преди да си замине, тя ми каза: Антони, вярвам, че на молитвите ми за теб ще бъде отговорено и че Божия дух ще доведе нозете ти до Божия град. Като се разделяхме, той каза: Роджер, ако някога животът ми се отрови и аз се заинтересувам от духовните неща, искам да знаеш, че ще бъда адвентист от седмия ден. Много добри неща съм чувал за адвентистите. Минаха 9 години преди да ми се даде случай да го срещна отново. По това време бях повишен за менеджер по продажбите на цял отдел и посещавах агенцията за абонати на един телефонен указател в Пенсилвания. Веднъж на обяд двама от моите хора и аз преглеждахме менюто в листата на един ресторант, когато някой отляво каза: Роджер Морно, какво те доведе в тази част на света? Когато погледнах нагоре, видях там да стои Тони с протегната дясна ръка за поздрав. По-настоящен менеджер за цялата област на една търговска фирма, той беше също с някои от своите хора и те тък му напускаха. Каза ми, че много би желал да си поговорим и че ще се върне след 5 минути, като ще чака в колата си, докато си свърша обяда. Когато седнахме в колата, първото нещо, което той направи, беше да ми припомни нашия разговор преди 9 години в Плетсбърг, Нью-Йорк, в ресторанта и как този разговор бил инструмент за довеждането му до тези неща, които притежават истинска стойност в живота. Като ми благодари няколко пъти, за дето се моля за него, той ми обясни, че вече не употребява алкохол, оставил е пушенето и над всичко друго се е заинтересувал от духовните въпроси поради някои необикновени действия на Божественото провидение. По-настоящем той изучава вярванията на адвентистите от седмия ден с една двойка вярващи всеки уикенд. След като се разделихме, през целия ден благодарях и хвалих Исус, за дето ми беше довел до по-пълно разбиране на силата на неговата служба Светая Светих на Небесното Светилище. Иначе никога нямаше да преживее благословението да знае, че той носи в сърцето си имената на хората от моя постоянен молитвен списък.